Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 27. avgust, vijesti dana. Konferencija o Zapadnom Balkanu, koja počinje sutra u Berlinu, otvara mogućnost da se ostvari napredak u području ekonomije, saradnje i vladavine prava u regiji, ocijenio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Šta će biti poruke Berlinske konferencije za Radio Slobodna Evropa, govori BH ambasador u Njemačkoj.
Poruke službenog Berlina da region nisu zaboravili, da je region također jedan od njihovih prioriteta i da budućnost regiona vide u Evropskoj uniji, ali ovog puta definitivno kao regiona.
Vijeće regulatorne agencije za komunikacije nije potvrdilo danas imenovanje Srđana Rajčevića za novog generalnog direktora. Dok zvaničnici u svrhu predizborne kampanje svakodnevno obilaze poplavljena područja, građani strahuju da će zimu dočekati bez krova nad glavom.
Procedure su spore, mi apelujemo da se te procedure ubrzaju kako bi ljudi do jeseni imali čistu situaciju kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje.
Kosovsku javnost potresla priča majke čijeg je osmogodišnjeg sina oteo otac i odveo u rat u Siriju.
I pošla ste i šasturđa djolje naš.
Dete je bilo bez garderobi i rekla sam mu zašto barem nešto nije ponao jer je to šuma i hladno je. Nedelju dana kasnije na telefonu je stigla poruka od supruga u kojoj je napisao da je sa sinom u Siriji. Nedavno je vidjeli slike na kojima je njen sin sa ostalim borcima i sa decom pod zastavom Islamske države ISIS.
Ukrajinski i ruski predsjednici razgovarali o krizi u istočnoj Ukrajini i dogovorili konsultacije o kontroli granica kao i o cijeni gasa. U pojasu Gaze poštuje se primirje koje je dan ranije postignuto u Kairu u posrednim pregovorima između Izraela i Palestinaca nakon 50 dana sukoba. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Reykjaviku sa Islandom igra posljednji meč kvalifikacija za evropsko košarkaško prvenstvo. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uoči sutrašnjeg sastanka s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu, čiji domaćin je njemačka kancelarka Angela Merkel, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija izjavio je kako Bosna i Hercegovina na taj događaj gleda kao na početak ostvarivanja napretka u oblasti ekonomije, saradnje i vladavine prava u regionu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je kako će zatražiti podršku za infrastrukturne projekte sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije nije potvrdilo imenovanje Srđana Rajčevića za novog generalnog direktora. Kako je navedeno od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nisu dobili pojašnjenje u vezi s ovim pitanjem. Predsjedavajući Vijeća regulatorne agencije za komunikacije Plamenko Čustović.
Mi ćemo ponovo uputiti dopis Vijeću ministara tražeći razjašnjenja situacije u vezi sa statusom direktora, ali istovremeno smo zaključili da dostavimo i odgovarajuće upite, odnosno dopise visokom predstavniku delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, OSCE-u i delegacije Vijeća Europe, tražeći da se i oni umiješaju i da osiguraju provedbu zakona.
Jadransko-jonska autocesta će se graditi preko Bosne i Hercegovine, potvrdio je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić. Ovo će značiti spajanje kompletnog prostora od Albanije preko Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine sa centralnom Europom. U Banja Luci se održava sjednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Premijerka ovog entiteta Željka Cvijanović najavila je da će na sjednici između ostalog biti razmatrane i uredbe za pomoć poljoprivredi. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koju predvodi ministar Nebojša Stefanović, boravi u posjeti Banja Luci. Stefanović se sastao s entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom te ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislavom Jovičićem. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su u Bužimu po nalogu Državnog tužilaštva Hasana Ičanovića zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad pripadnicima Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna na području Velike Kladuše, ubivši dva ratna zarobljenika. Ekstremisti Islamske države pogubili su grupu sirijskih vojnika i zadržali nekoliko njih kao taoce nakon što su ih tokom vikenda zarobili u sjeveroistočnoj Siriji. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je nakon noćašnjeg sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da će biti pripremljena mirovna mapa puta radi okončanja sukoba između ukrajinske vojske i proruskih snaga na istoku Ukrajine. Putin se složio da ruska humanitarna pomoć na istoku Ukrajine bude poslata pod pokroviteljstvom Crvenog krsta i uz saglasnost ukrajinskih vlasti. U posljednja 24 sata u regionima Donjecka i Luganska poginulo je 13 ukrajinskih vojnika, 36 je ranjeno. Neograničeni prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata u pojasu Gaze na snazi je od juče i obje strane ga poštuju. Primirje je postignuto uz posredovanje Egipta nakon 50 dana sukoba tokom kojih je poginulo više od 2200 osoba, uglavnom palestinaca. Vlasti Nigerije naredili su da sve škole u zemlji ostanu zatvorene do 13. oktobra u okviru mjera za sprječavanje širenja virusa Ebole. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine susretom s Islandom večeras okončava kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Susret koji se igra u 21:30 sati odlučit će pobjednika grupe. Vrijeme sutra u jutarnjim satima oblačno, a tokom dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnje temperature između 10 i 20, a dnevne od 20 do 31 stepen Celzijusa koliko se očekuje na jugu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U Berlinu će sutra biti održana konferencija o Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je da se sagledaju više godina otvorena pitanja u regiji, te da se daju novi impulsi za odgovore na ta pitanja. To se posebno odnosi na jačanje i podršku saradnje između država u regiji. Šta su očekivanja od berlinske konferencije u Bosni i Hercegovini, reći će nam Mirna Sadiković.
Njemačka na konferenciji šefova vlada, ministara vanjskih poslova i ministara ekonomskih poslova o Zapadnom Balkanu, koja se organizira pod pokroviteljstvom njemačke kancelarke Angele Merkel, želi poslati poruku zemljama Zapadnog Balkana da računa na ovaj region i da je spremna pomoći da se ubrzaju reforme i ekonomski osnaže zemlje regionalnim projektima, kaže za naš radio ambasador Bosne i Hercegovine u Berlinu Edin Dilberović.
Poruke službenog Berlina da region nisu zaboravili, da je region također jedan od njihovih prioriteta i da budućnost regiona vide u Evropskoj uniji, ali ovog puta definitivno kao regiona. Jer i ova konferencija jeste namijenjena budućoj kvalitetnijoj saradnji i nekim novim poglavljima koje će se u regionu Zapadnog Balkana otvoriti.
Konferencija u Berlinu je svojevrsna poruka da je vodeća zemlja Evropske unije Njemačka odlučna promijeniti dosadašnju praksu evropske porodice kada je u pitanju pomoć zemljama Zapadnog Balkana da brže postanu članice. Ocjenjuje Zijad Bečirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane.
Pored političke nestabilnosti, države su ekonomski osiromašene, jednostavno uništene i upravo Njemačka može predstavljati značajan signal, značajan poticaj da se krene u ekonomsku obnovu tih država.
Budući da su u Bosni i Hercegovini izbori za mjesec i po dana, BH zvaničnici smatraju da će politička pitanja biti odložena za period nakon izbora. Potvrđuje to i Damir Hadžić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Politička pitanja i što se tiče njemačke administracije, a što se tiče činim se europske administracije, bit će ostavljena za period nakon izbora u kojem Bosna i Hercegovina u naredne 4 godine ima obavezu da riješi jako puno reformskih puteva koji bi mogli obezbijeti Bosni i Hercegovini, da kažem, ne samo evropski konsenzus, nego evropsku orijentaciju koja bi mogla garantovati da postajemo vrlo brzo nečim što se zove jedna velika evropska porodica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Mještani ugroženih područja u Zeničko-Dobojskom kantonu uporno prozivaju nadležne iz viših nivoa vlasti kako bi se što prije sanirale posljedice majskih i avgustovskih poplava. Svjesni su da opštinski nivo nema kapaciteta za ublažavanje katastrofalnih razmjera šteta na putevima i stambenim objektima. Briga je dodatno uvećana spoznajom da u ponedjeljak počinje nova školska godina, a vrlo brzo će i zima. Zvaničnici tek protokolarno obilaze stradale. Šta su očekivanja onih koje su poplave najviše pogodile, zabilježio je šerif Babić.
Željezno polje u općini Žepče je jedno od najtežih stradalih naselja na području Zedo kantona. Brojna klizišta pokrenula su ljude sa svojih ognjišta, a putna komunikacija u majskim poplavama nestala cijelom trasom. Za mještane Željeznog polja ostaje neriješeno stambeno zbrinjavanje onih koji su ostali bez domova. Predsjednik mjesne zajednice Amer Ahmić.
Koji ne mogu da to čekaju, kojima svoje procedure spore, oni su kupili sebi određenu zemlju, a općina će im jeli nadomjestiti 4000 maraka za tu parcelu koju su uzeli. Naravno, te procedure su spore, mi apelujemo da se te procedure ubrzaju kako bi ljudi do jeseni imali čistu situaciju kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje.
Početak školske godine za djecu iz teško oštećenih zeničkih sela Bistrica i Starina je pod znakom pitanja. Sela su odsječena od Nemile, gdje se nalazi centralna osnovna škola. Sanacija puta pala je na teret zeničke općine, ukazuje Sedin Oruč, predsjednik mjesne zajednice Bistrica.
To su velike investicije. Glavni zahtjev su nam da se odmah izvrši sanacija jedne trenutno prohodne putne komunikacije sa M17 putem. Mi očekujemo najviše da se uključi kanton i federacija, jer vidjeli smo da opština kao opština ne može ovo sve podnijeti. Nije problem samo ovo kod nas, nego imamo susjedna mjesta što su Orahovca, Šerići.
O stanju na terenu danas popodne bit će govora na sjednici kantonalne vlade, kojoj će prisustvovati i federalni premijer Nermin Nikšić nakon obilaska maglajskog naselja Bradići i Željeznog polja u općini Žepče. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Za rekonstrukciju i dogradnju objekta za vodozaštitu Doboja potrebno je više od 40 miliona maraka. To je navedeno u master planu koji su uradili predstavnici Zavoda za vodoprivredu iz Bijeljine. Osim što nedostaje novca za realizaciju planiranih projekata, fali odgovarajuća dokumentacija o čemu se danas razgovaralo u Doboju. Arnes Grbešić.
U svojoj kući u naselju Bare Radan Močić još sanira posljedice razorne majske poplave. Kaže da su njega i ostale stanovnike naselja Bare obradovali radovi na obali rijeke Bosne.
Krenuli su, još nisu završili, ali nadamo se da bolje, da će biti. Hvala se nas neće zadesiti. Što je bilo u maju, nas je zadesiti, sad vidjet ćemo.
Radovi u naselju Bare međutim izvode se bez odgovarajuće projektne dokumentacije. Zamjenik gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić.
Grad Doboj je preduzeo aktivnosti na usmeno odobrenje direkcije za vode na sanaci dijela obale, odnosno korta rijeke Bosne.
Građevinski zahvati u naselju Bare jedna su od stavki navedenih u master planu zaštite Doboja od poplava koji je urađen u Zavodu za vodoprivredu u Bijeljini. 80 miliona maraka za njegovu realizaciju fali i odgovarajuća projektna dokumentacija. Direktor ovog zavoda Nedeljko Sudar.
Neke velike efekte u ovom periodu brzo ne treba očekivati. Bitno je da se u periodu sada jesen i zima pripremi što više projektne dokumentacije.
Uređenje korita rijeke Bosne na teritoriji Doboja trebalo bi da bude prioritet za šire područje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, kaže direktor Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva Tari Kupusavić.
Tu se u stvari prelamaju i interes i Tuzlanskog bazena, znači spreče i ulaska i usore sa druge strane i ovog toka nizvodno od Maglaja recimo do nizvodno od Doboja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ministar odbrane u Bosni i Hercegovini Zekerija Hosmić i regionalni direktor Norveške narodne pomoći Davrin Lisica potpisali su danas aneks 4 memoranduma o razumijevanju kojim će početi projekt jačanja kapaciteta deminerskog bataljona oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke. Ministar Hosmić kaže da je riječ o deminiranju područja pogođenih majskim i avgustovskim poplavama.
Poznato vam je da smo u maju u Bosni i Hercegovini pretrpili strašnu katastrofu prouzrokovanu velikim kišama i poplavama i naravno poznato vam je da se između ostalog u toj katastrofi dogodilo strašno pomjeranje mina na poplavljenim područjima. Ono što je bilo bitno, a to je Norveška narodna pomoć i Njemačka ambasada prepoznala, je da se hitno interveniše na jačanju našeg deminerskog bataljona kako bi ova područja na kojima se voda već povukla ili se povlači ušli u deminiranje.
Policije Srbije i Republike Srpske i do sada su imale dobru saradnju, a ona bi u narednom periodu trebala biti još bolja. Najavili su danas u Banja Luci ministri unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske Nebojša Stefanović i Radislav Jovičić. Srbija je ponudila i saradnju u oblasti edukacije kadrova iz Republike Srpske na kriminalističkoj akademiji u toj državi. izvještava Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da će Srbija i dalje nastojati da učini sve što je u njenoj moći da obezbedi najbolju moguću saradnju sa Republikom Srpskom u borbi protiv svih oblika kriminala. Stefanoviću je ovo bila prva bilateralna posjeta Banja Luci, a kako je rekao, razgovaralo se o konkretnim oblicima saradnje kao što su suzbijanje prometa narkotika, borba protiv krijumčarenja ljudi i automobila.
Naravno, to su izazovi koje imamo, ali izazovi koji se tiču, da kažem, i nekih finansijskih oblika kriminala i onih trgovina, recimo, akcizom robom poput cigareta, koji nanose štetu i Srbiji i Republici Srpskoj, a faktički omogućavaju veliku protivzakonitu dobit tim ljudima koji to rade.
Prema riječima Stefanovića, Srbija je ponudila i saradnju u oblasti edukacije kadrova iz Republike Srpske na Kriminalističkoj akademiji u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić saradnju dva MUP-a ocijenio je najboljom u regionu.
Mi te konkretne razgovore imamo, da ne kažem, na svakodnevnom nivou, izbjegavamo sve moguće protokole u usložnjavanju situacije. Policija Republike Srpske i MUP Srbije sarađuju veoma efikasno.
O svakodnevnoj komunikaciji dva ministra unutrašnjih poslova informisali su i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, najavivši da će se danas postići i konkretni zaključci i dogovori. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 je sati, 15 i po minuta, slušate radio Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. U Berlinu sutra počinje konferencija o Zapadnom Balkanu, cilj je ostvariti napredak u području ekonomije, konkurentnosti i saradnje u regionu. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije nije potvrdilo imenovanje Srđana Rajčevića za novog generalnog direktora. Zbog sumnje da je počinio ratni zločin u Buži, mu danas uhapšen Hasan Ičanović. Ukrajinski i ruski predsjednici razgovarali o krizi u istočnoj Ukrajini, dogovorili konsultacije o kontroli granice kao i o cijeni gasa. U pojasu Gaze poštuje se primirje koje je dan ranije postignuto u Kairu u posrednim pregovorima između Izraela i Palestinaca nakon 50 dana sukoba. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno u jutarnjim satima, a tokom dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviše dnevne temperature od 20 do 31 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku najprije teme iz regije. Osim odlaska mladih Kosovara u ratu Siriji i Irak, pojavio se još jedan fenomen. Očeve otimaju svoju maloljetnu djecu i zajedno sa njima ratuju ispred islamske države ISIS. Kosovska javnost sa jednim takvim slučajem upoznata je iz priče majke Prenevere Abazi, koja je za nacionalnu televiziju ispričala da joj je muž oteo osmogodišnjeg sina i da se trenutno nalaze u Siriji. Slika njenog sina pod zastavom islamske države je šokirala i natjerala je da reaguje javno. Iz Prištine se javlja Amra Zeneli.
Kosovsku javnost zapanjila je priča nacionalne televizije KTV o ocu koji je pre dva mjeseca zajedno sa svojim sinom osmogodišnjakom otišao u rat u Siriju. O slučaju je govorila majka deteta Pranvera Abazi, navodići da je to učinjeno bez njene dozvole. Na dan kada su otišli, suprug joj je rekao da sa sinom ide na nekoliko dana u Vrugovskoj klisuri kod peći.
I pošla ste iša skuđa djolje, daš se svi mora diška biljem djolje, najtešla se vtov, da ti je bješ vtov.
Dete bilo bez Robi, rekla sam mu zašto barem nešto nije ponao jer je to šuma i hladno je. Kazao je da će biti unutra i da to nije potrebno. Htjela sam sinu da dam garderobu, ali suprug je rekao da će autobus uskoro da stigne. Nedjelju dana kasnije na telefonu je stigla poruka od supruga u kojoj je napisao da je sa sinom u Siriji i da nema često dometa. Nedavno je vidjela i slike na kojima je njen sin sa ostalim borcima i sa decom pod zastavom islamske države ISIS. Ona moli svog supruga i sve oni koji drže njenog sina da ga što pre vrate. I ovo nije jedini slučaj na Kosovu. Iz islamske zajednice Kosova su potvrdili da je u posljednje vrijeme uočeno da roditelji koji su odlučili da se upute na krizna žarišta, kao što su Irak i Sirija, sa sobom uzimaju i svoju decu. Tačan broj takvih slučajeva je nepoznat zato što se oni, kako kažu, kriju i od islamske zajednice. dece. Zvaničnici ove institucije to oštro osuđuju, navodeći da je zloupotreba dece gre. Ovo je nešto nezamislivo što može da se dogodi članovima porodice, a naročito onim najvoljenijima, bezgrešnoj deci. Ne znam šta više reći ovom ludilu, osim to da mora da se najoštrije osudi, kaže za naš program sekretar islamske zajednice Resulj Ređepi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz svijeta, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nakon susreta sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom kaže da je preokupiran planom o hitnom prekidu vatre i smirivanju separatističkih sukoba. Putin je s druge strane razgovore u Minsku ocijenio pozitivnim, a prekid vatre nazvao unutrašnjom stvari Ukrajine. Slušamo Sabinu Čavaravdić.
Jučerašnje dvosatne razgovore u četiri oka s Putinom Porošenko je okarakterisao kao vrlo teške i složene, ali je rekao da sve strane bez iznimke podržavaju kijevski mirovni prijedlog. Naši će sljedeći potezi biti utvrđeni na temelju mirovnog plana, u saradnji i uz konsultacije sa trostranom kontaktnom grupom. U najkraćem mogućem roku osigurat ćemo prekid vatre koji će nadgledati predstavnici Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Prekid vatre mora biti obostran u svakom smislu. Sa svoje strane Putin je kazao kako su razgovori u Minsku bili pozitivni, ali da u ustanovljenju primirja Rusija nije aktivna strana.
Mi, Rusija,
ne možemo dogovarati bilo kakve uvjete za prekid vatre. To je stvar budućih sporazuma između Kijeva, Donjecka i Luganska. To nije pitanje za nas, to je unutrašnje ukrajinsko pitanje. Moskva samo može doprinijeti stvaranju prijateljske atmosfere, atmosfere povjerenja u cjelokupni proces. Zapad optužuje Rusiju da separatiste Ukrajini opskrbljuje oružjem, Kremlj to uporno negira. Putin je dodao kako je s ukrajinskim kolegom dogovorio nastavak dijaloga o energetici, uključujući i snabdijevanje plinom.
Vraćamo se domaćim temama. Svega mjesec i pol uoči izbora u Bosni i Hercegovini, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu političku prašinu podigla je vijest da kantonalna vlada, uprkos ranijim sopstvenim i skupštinskim odlukama, prima nove zaposlene. Iako vrh vlade demantuje takve informacije, nagađa se da su raspisani konkursi za prijem oko 40 osoba u administraciju. Mirsad Behram ima detalje.
Predsjednik skupštine HN kantona Šerif Špago podsjeća na zaključak te skupštine da vlada HNK treba dati saglasnost za nova zapošljavanja u organe uprave kako bi se spriječilo gomilanje administracije za koju se u više navrata za skupštinskom govornicom moglo čuti da je i onako preglomazna. Špago je izjavio kako je primijetio kroz medije da ima povećan broj konkursa, odnosno da ima konkursa za prijem oko 40 državnih službenika i namještenika. Međutim,
jer je tamo u zaključku skupštine navedeno da se mogu novi prima samo ukoliko su obezbijeđena financijska sredstva. Međutim, vi znate da, kao i svi drugi kantoni i viši novi vlasti, u našem kantonu ima problema sa punjenjem budžeta u odnosu na planirani dio.
Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Denis Lasić za naš radio kaže kako je riječ o vrsti dezinformacije. Odluka o novom zapošljavanju u posljednje vrijeme uopće nije bilo, tvrdi Lasić.
A inače mi radimo na vladi i kad je riječ o upražnjenim mjestima tipa ide se u mirovinu ili smrtni slučaj i takva mjesta pokrivamo odlukama.
Čelnik sindikata budžetskih korisnika u HN kantonu, Miron Torlo, podsjeća da se broj administracije povećao za mandata prethodnih vlada i to svaki put i do 150 ljudi. Torlo kaže kako do sindikata informacije o novom zapošljavanju na budžet dolaze izvana, iako bi upravo sindikat trebao dati jednog člana u komisiju za prijem.
Da li neko daje saglasnost u ime sindikata, nešto falsifikuje, to treba na organ gonjenja da provjeri o čemu se radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci su danas predstavljeni podaci o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici za prvih 6 mjeseci ove godine, gdje je utvrđen porast prijava. Također su predstavljeni i podaci istraživanja organizacije Udružene žene Banja Luka o postupanju institucija prilikom prijava nasilja, gdje je utvrđeno da veliki broj žrtava nije zadovoljan reakcijom nadležnih. Iz Banja Luke se javio Gojko Veselinović.
Nada Tešanović, ministrica porodice, omladine i sporta Republike Srpske, kaže da je prije nekoliko mjeseci potpisan opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici između 5 institucija s ciljem da se po prvi put na jednom mjestu mogu vidjeti podaci o broju slučajeva i vrsti nasilja. Tešanovićeva napominje da je od potpisivanja protokola vidljiv porast prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.
Prema podacima Ministarstva za unutrašnjih poslova, za prvih 6 mjeseci 2014. evidentirani 725 radnje nasilja u porodici, evidentirane su 742 učinioca nasilja, od kojih je preko 80% muškog pola. Evidentirano je 829 žrtava nasilja, većinom žene i djeca.
Banja Luka kao najveći grad u RS ima i najveći broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. Prema riječima Nade Gulubović, predsjednice upravnog odbora organizacije Udružene žene Banja Luka, na SOS telefon u toku 2014. godine bilo je 840 poziva, a mnoge od zlostavljanih osoba primljene su u sigurnu kuću.
U sigurnoj kući Banja Luka broj žena i djece u periodu za prvih 6 mjeseci je bio 32 osobe, 15 žena i 18 djece.
Mija Damjanović, izvršna direktorica organizacije Udružene žene, predstavila je podatke istraživanja o postupanju policije i centara za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici iz 2013. godine, koje je sprovedeno u 6 gradova BiH, gdje je čak 35% žena nezadovoljno postupanjem policije, a nezadovoljstvo centrima za socijalni rad iskazalo je 48% žrtava.
U principu zadovoljni i nezadovoljni istim stvarima, to je ophođenjem policije. Najviše smo dobili odgovore da su žrtve bile nezadovoljne činjenicom da je centar za socijalni rad prebacivao krivicu nasilje na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Gradačcu je danas otvoren 41. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Na ovom sajmu naredna 4 dana bit će predstavljeno 230 proizvođača i prerađivača hrane, izvještava Zoran Matkić.
Nada Tešanović, ministrica porodice, omladine i sporta Republike Srpske, kaže da je prije nekoliko mjeseci potpisan opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici između 5 institucija s ciljem da se po prvi put na jednom mjestu mogu vidjeti podaci o broju slučajeva i vrsti nasilja. Tešanovićeva napominje da je od potpisivanja protokola vidljiv porast prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.
Prema podacima Ministarstva za unutrašnjih poslova, za prvih 6 mjeseci 2014. evidentirani 725 radnje nasilja u porodici, evidentirane su 742 učinioca nasilja, od kojih je preko 80% muškog pola. Evidentirano je 829 žrtava nasilja, većinom žene i djeca.
Banja Luka kao najveći grad u RS ima i najveći broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. Prema riječima Nade Gulubović, predsjednice upravnog odbora organizacije Udružene žene Banja Luka, na SOS telefon u toku 2014. godine bilo je 840 poziva, a mnoge od zlostavljanih osoba primljene su u sigurnu kuću.
U sigurnoj kući Banja Luka broj žena i djece u periodu za prvih 6 mjeseci je bio 32 osobe, 15 žena i 18 djece.
Mija Damjanović, izvršna direktorica organizacije Udružene žene, predstavila je podatke istraživanja o postupanju policije i centara za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici iz 2013. godine, koje je sprovedeno u 6 gradova BiH, gdje je čak 35% žena nezadovoljno postupanjem policije, a nezadovoljstvo centrima za socijalni rad iskazalo je 48% žrtava.
U principu zadovoljni i nezadovoljni istim stvarima, to je ophođenjem policije. Najviše smo dobili odgovore da su žrtve bile nezadovoljne činjenicom da je centar za socijalni rad prebacivao krivicu nasilje na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Izvinjavamo se zbog tehničke greške, dva puta ste slušali Gojka Veselinovića, a mi za kraj idemo u Široki Brijeg, tamo večeras počinje 15. Mediteran Film Festival, festival dokumentarnog filma. U takmičarskom programu biće prikazana 22 filma u dvije selekcije. Festival će biti otvoren svjetskom premijerom dokumentarca Izgubljeno dugme. Iz Širokog Brijega javlja se Ivan Katavić.
Glazbeni dokumentarac Izgubljeno dugme biografska je priča o Goranu Ivandiću Ipetu, tragičnom bubnjaru najvećeg rock sastava na području bivše Jugoslavije. Radila su ga trojica autora, Renato Tonković, Mario Vukadin i Robert Bubalo. Film se snimao 5 godina, a svjetsku premijeru doživjet će na 40. obljetnicu postojanja Bijelog dugmeta, kaže jedan od autora, Robert Bubalo.
Tako da smo napravili jednu lijepu rekonstrukciju, znači i članova benda i fenomena Bijelo dugme, ali recimo i priča o tom vremenu, znači bivše Jugoslavije, komunizmu.
U takmičarskom programu festivala biće prikazana 22 filma u dvije selekcije. U ovom programu filmovi se bave temama iz svakodnevnog života zemalja Mediterana, ističe direktor festivala Tomislav Topić.
Moram priznati da ove godine onako dosta je tih socijalnih tema i dosta je ratnih tema.
Važan dio festivala su i filmske radionice za početnike. Tokom 6 dana polaznici radionica imaju priliku ući u svijet glume, režije, produkcije, montaže, odnosno svega što je potrebno da nastane jedan kratki dokumentarni film. Festival će trajati do subote 30. kolovoza. Za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Dženana Halimović. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija uoči sutrašnje konferencije o Zapadnom Balkanu izjavio kako će to značiti napredak u oblasti ekonomije, saradnje i vladavine prava u regionu. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije nije potvrdilo imenovanje Srđana Rajičevića za novog generalnog direktora jer se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije izjasnilo. U Banja Luci se održava sjednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana i pomoć poljoprivredi. U Bužimu uhapšen Hasan Ičanović zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad pripadnicima Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Ekstremisti Islamske države pogubili su grupu sirijskih vojnika, a dio zadržali kao taoce. Uputili su i prijetnju lokalnom osoblju u ambasadi Srbije u Siriji. U međuvremenu u regionima Donjecka i Luganska poginulo je 13 ukrajinskih vojnika, a 36 je ranjeno. A istovremeno predsjednik Ukrajine Petro Porošenko najavio je kako se priprema mirovna mapa puta radi okončanja sukoba u Ukrajini. Poštuje se prekid vatre između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. U Gazu prvi put nakon 7 godina ušao konvoj s pomoći svjetskog programa za hranu. Vlasti Nigerije do 13. oktobra zatvorile sve škole kao mjeru protiv širenja ebole. Nakon oblačnog jutra sutra sunčano, dnevne temperature između 20 i 31 stepen Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Zorana Mijatovića, Dženane Halimović i Marije Arnautović.